Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Vítejte u Zelených světů. Tak 19. březen je velmi významným dnem. Dneska slaví svůj svátek přes 200 tisíc českých Josefů, Pepíků i Jožinů. Ale to není všechno. 19. březen je významný i pro zahrádkáře. Tento den se totiž považuje za nejlepší den vhodný k výsevu rajčat. Tento termín nemusíme samozřejmě dodržovat úplně striktně. Je to jenom taková malá pomůcka pro zapamatování, že kolem Josefa je pro tuhle činnost optimální čas. Dnešní Zelené světy zodpoví řadu otázek, přičemž ta jedna bude dokonce rajčatová. Pomazlíme se s češtinou a kromě jiného si řekneme i něco ze života hyacintů. Tak příjemné páteční dopoledne. Přeji moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Sešlo se nám opět několik vašich dotazů, kterým se budeme věnovat. Tady je první z nich. Budeme poprvé u nového domečku pěstovat rajčata. Můžu vysít semínka rajčátek z obchodu? Jak to máme správně udělat?
Tak to bývá docela častý dotaz, jestli semínka rajčátek z obchodu jsou hodné pro nějaké další následující pěstování. No zakázané to samozřejmě není, ale velmi často se pěstují rajčata, která patří do skupiny F1 hybridu, a to znamená, že rostliny, které vyrostou z těchto semínek, už nemusí si držet vlastnosti té původní mateřské rostliny. Takže pokud máte smysl pro experiment a jste schopni třeba obětovat jeden rok pěstování jenom proto, abyste si něco vyzkoušeli, tak to klidně můžete. Možná, že to dopadne i dobře, ale já bych rozhodně doporučoval držet se osvědčených odrůd a pěstovat tyto. No a co se týká výsevu rajčat, tak si myslím, že bychom mohli poradit zejména těm začínajícím pěstitelům. Je to velmi jednoduchá operace. Stačí si pro výsev rajčatových semínek vzít nějakou výsevní nádobu, která musí mít dostatek odtokových otvorů, aby ten výsevní substrát nebyl příliš mokrý. K výsevu použijeme substrát, který je na to určený, žádnou půdu ze zahrádky. No a semínka nasypeme na povrch půdy a zaprášíme velmi tenoučkou vrstvičkou tohoto výsevního substrátu. Obecně platí, že vrstva nad semínkem by měla být 2 až 3 násobkem velikosti semínka, takže pro rajčátka dáme 2-3 mm výsevního substrátu.
Druhý dotaz. Máme doma docela velký rozsochatý fikus elastika a budeme se stěhovat. Nechce se mi s ním tahat, ale chci ho jako vzpomínku. Můžete nám poradit, jak si ho namnožit pro vzpomínku?
Dotaz. Fikus pro vzpomínku, to je hezká formulace. U fikusu elastika je to poměrně snadné. Dokonce i ta doba stěhování z březnu z tohoto pohledu velmi vyhovuje. Dělá se to tak, že se udělají řízky, které mají obvykle 2 listy. Někdy můžou být ty listy i 3. Je důležité vést ten řez těsně pod listem z té druhé strany, takovým šikmým řezem tu rostlinu uřízneme a hned, a to se málo ví, hned jak se ta rostlina uřízne, tak se musí ponořit na pár vteřin do vlažné vody, protože fikus obsahuje takový latex, takové mlíčko, a pokud bychom to do té vlažné vody nevložili, tak by se mohly ucpat ty kanálky a k zakořenění by nemuselo dojít. No a jakmile vytáhneme fikus z té vlažné vody, tak ty listy, které tam vlastně zůstanou, tak skroutíme do ruličky, zagumičkujeme je a takto upravený řízek se potom dává do čistého písku nebo perlitu nebo směsi perlitu s pískem a přikryje se nějakým mikrotenovým sáčkem nebo igelitem z toho důvodu, aby tam byla vysoká vlhkost vzduchu. To zagumičkování toho listu je důležité z toho důvodu, aby se neodpařovalo velké množství vody z listu té rostliny. Ale uříznout list nemůžeme, protože na to zakořenění potřebuje ta rostlina energii, kterou získává ze sluníčka. Takže tak toto uděláme a bude to fungovat.
Dotaz číslo 3. Máme na svahu vysazenou půdopokryvnou třezalku. Je zapotřebí ji stříhat?
Tak může se jednat o 2 druhy třezalek. Může to být odrůda, která se jmenuje Heidkot, anebo je to takzvaná třezalka kališkatá. Ta kališkatá je taková typičtější půdopokryvná. Ona vám to vlastně řekne sama. Kdyby byla mírná zima, tak by rašila i z těch nových výhonů a ten řez by nebyl absolutně až tak nutný, ale po této zimě si myslím, že ty výhony zůstanou suché, takže je dobré je ostříhat těsně nad zemí. 3-4 cm nad zemí a ta rostlina při prvním oteplení začne vegetovat a začne se rozrůstat, takže ten řez by byl dobrý.
A když už jsme u toho řezu a střihu, další dotaz, prosím vás, kdy je nejlepší čas na ostříhání borůvky?
Nejlepší čas pro řez borůvky začíná ke konci února. Trvá celý březen, vlastně až do poloviny dubna je optimální doba, ale kdyby to někdo nestihl třeba 15.4., tak pořád je lepší to udělat 25.4., než to neudělat vůbec. Takže mělo by to být do období, než ta rostlina začne pořádně rašit.
Je vidět, že dotazy začínají s jarem mít podobný charakter, protože ten náš poslední dotaz zní takto. Chci požádat o radu, kdy a jak stříhat kolkvíci, magnóly a japonský dřín. Tak budeme zase stříhat.
Nebudeme.
Nebudeme.
Protože toto pan posluchač nebo paní posluchačka tak krásně zkombinovali, že si vybrali rostliny, které se nemusí stříhat. Dokonce neměli by se stříhat japonský dřín, je vysloveně hřích, stříhat magnolii také a u kolkvici je to sice možné, ale tím pádem zase snižujeme kvality té rostliny. Takže u všech tří rostlin platí, že za normální okolnosti řez dělat nebudeme, ale můžeme si klidně dovolit uříznout větev, která roste špatným směrem nebo je poškozená. To, že se říká, že se tyto rostliny neřežou, neznamená, že nemůžeme dát pryč větev, která roste nevhodně.
Tak tolik k dnešním dotazům. Ty další nám můžete samozřejmě posílat na zelenesvety@cb.rozhlas.cz. Když spolu s Pavlem mluvíme o komulích, už to může vypadat jako taková obehraná písnička. Komule, také známe jako motýlík, že jsou velmi oblíbené a my prostě musíme reagovat na novinky, které se objevují jako houby po dešti. Pavle, že ano?
Ano, Hanko, já si myslím, že to je naš taková novinářská nebo publicistická povinnost. Sledovat vývoj komuly je docela obtížné i pro mě, protože jsou to rostliny, které mají velmi dynamický vývoj v šlechtění a říkám si to na to chudáci běžní zahrádkáři, když zahradník má toho plné kecky, aby to všechno zaregistroval. Takže já jsem si pro tuto příležitost vybral tři novinky, které si myslím, že stojí za to, abychom je představili. Ale nebojte se, budou jenom, opravdu jenom tři z toho velkého množství, které existuje.
My se zahltit nedáme, Pavle, první z nich. Já vás když tak zastavím. Tak jdeme na
zahlcování, děkuji. První komule, kterou chci našim posluchačům představit, tak není komule Davidova, jako většina ostatních bývá. Je to komule střídavolistá, budle alternifolia a jedná se o odrůdu, která se jmenuje Unik. Ta klasická komule střídavolistá se vyznačuje tím, že kvete o něco dříve než ty ostatní komule, třeba už ke konci května nebo začátkem června, a má drobné květy po obvodu těch svých větví. Ty větve přepadávají, ta rostlina vypadá, jako kdyby byla převislá v období kvetení a je velmi, velmi dekorativní. Dorůstá za normální okolnosti kolem 3 metru. Odrůda Unik je úplně jiná svým charakterem růstu. Dorůstá maximálně do 120 cm, ale dá se pěstovat i v nádobách a tam bude menší potom. Má velmi kompaktní charakter těch větví a úplně jiný rytmus kvetení než ta její mateřská odrůda. Modré kvítky se také objevují po obvodu větviček, ale doba kvetení bývá mnohem, mnohem delší. No a díky tomu, že se jedná o kompaktní rostlinu, tak se dá dobře pěstovat i v nádobách na terasách a balkonech. A jenom dodám takovou třešničku na dort, abych teda řekl, jak je opravdu asi dobrá tato rostlina, tak v roce 2017 byla představena na jedné velmi významné holandské výstavě zahradnické a tam si přišla rovnou pro zlatou medaili.
Pokud si dobře pamatuji, Pavle, tak tuto odrůdu máme čerstvě vysazenou před budovou rozhlasu. Je to ona?
Ano, je to ona, Hanko. Sázeli jsme ji v minulém roce vedle jabloňky, která vlastně měla symbolizovat narozeniny Českého rozhlasu České Budějovice. Je tam takový malinký záhonek, takže věřím, že se jí tam bude dařit a že jí tam budeme moct pozorovat vždy, když budeme natáčet Zelené světy.
Já jsem na ní moc zvědavá. Tak jdeme na tu druhou.
Tak ta druhá už patří do rodiny komule Davidové a odrůda se jmenuje Butterfly Tower. Kdybychom to přeložili, tak to znamená něco jako motýlí věž. Ten název odrůdy si myslím, že byl zvolen velmi správně, protože tento kultivar se vyznačuje tím, že ty výhony nerostou do stran a nejsou takové jakoby lehce nakloněné, bývají velmi pevné, tvrdé a rostou zpřiměně nahoru. tak jak vyrůstají nahoru, tak po boku se tyto výhony kratičce větví a na tom rozvětvení se vždycky objevují ta krásná soukvěti. Butterfly Tower kvete takovou purpurově fialovou barvou. Soukvěti mají kolem 10 až 15 cm a zajímavý je ten vzpřímený vzhled. Takže můžeme od ní čekat velikost kolem metru až dvou, ale bude velmi úzkého sloupovitého vzhledu. To si myslím, že mnoho zahrádkařů ocení.
No a do třetice všeho dobrého, která komule má dneska pořadové číslo 3.
Trojku dneska dostala komule, která je podle mého soudu velmi zajímavá. Je zajímavá zejména listem. Květy jsou takové smotanově, bílé až jemně nažloutlé barvy a malinko se v tom listi ztrácejí. Listy mají barvu šedě stříbrnou. Ta rostlina má velmi kompaktní vzhled a dalo by se od ní čekat, že poroste do velikosti kolem metru, metru 20, přičemž je možné ji regulovat a trošku ji řezem udržovat i v menší velikosti. Takže odruda, která se jmenuje Silver Anniversary, bych viděl jako takový velmi zajímavý doplněk třeba do záhonu, kde bude převažovat bílá stříbrná barva.
Tolik malé nahlédnutí po čase do světa komulí. Já vás, Pavle, na závěr ještě požádám, jestli byste mohl shrnout a trošku zopakovat, jak se komule správně pěstují, aby ten náš servis byl kompletní.
Tak ano, to je taková slušnost, to bychom asi měli dodat. Komule jsou rostliny poměrně skromné, porostou v téměř každé půdě, která je dobře propustná. Mohly by někdy trpět v těžkých jilovitých půdách, tam přes zimu mají tendenci vyhnit a uhynout, ale tam, kde je kamenitá, ani nepříliš bohatá půda na živiny, tak tam by se komuly mělo vždycky dobře dařit. Staré odrůdy komuly a ten původní druh dělal vrásky na čele mnoho ekologům a botanikům, protože i v našich podmínkách semínka dozrávala a rostlina byla schopna se vysemeňovat a v některých lokalitách měla i invazní charakter. Většina těch nových odrůd, které jsou dnes k dispozici, tak tvoří sterilní květy a semínka na nich nevznikají.
My se po čase budeme v zelených světech mazlit s češtinou, to znamená v překladu, že budeme listovat ve starých knihách. Pavle, o jakou knihu se bude jednat dneska?
Dneska to je knížka, která se jmenuje Dějiny květin. Vyšla v roce 1923 a autorem této krásné knížky je pan Oskar Smrš. Vy se jako usmíváte, protože tuto knížku znáte. Já s ní rád pro mazlení s češtinou čerpám. A dnes jsem vybral zajímavé krásné věty z kapitoly o hyacintech.
No a já o malou ukázku poprosím kolegu Martina Hlaváčka.
Mnohý milovník květin zajisté se diví, nač je třeba dovážet cibule tyto z Holandska a proč si je nenapěstují zahradníci sami. Příčiny spočívají v nedostatku vhodné půdy, jeď hyacintová rostlina, co do půdy ze všech cibulovitých květin nejvybíravější. Nehledě k tomu, že na vypěstování silné květné cibule hyacintové je třeba poměrně dlouhé doby. Nechybělo pokusů s pěstováním hyacintu jinde, ale nikde nenabyly kultury takové širšího významu, aby snad mohly soutěžit s kulturami holandskými. Hlavní podmínkou kultury hyacintu je půda, kde ve spodině spočívá velký písek. Místa taková našla se v okolí belgického Chentu, u Berlína, v Uhrách a jinde, ale ani tu nepodařilo se v pěstování hyacintů vyniknouti. Jak zbytečným plýtváním práce, času a peněz jsou pokusy s pěstováním těchto květin jinde, vidíme dobře na cibulích, které z Holandska dostáváme. První rok, ať rychlené nebo na záhoně pěstované, vyvinují se v celé své kráse. Druhý rok už se nedají tak snadno rychliti a obyčejně se nasázejí do zahrady. Ale i tu můžeme pozorovat, že květ hyacint je rok od roku menší, až posléze, někdy už v třetím roce, se cibulky rozpadnou, nepřivykají se naší půdě. Ale i rostliny aklimatizované nehodí se u nás k ničemu, častněji sice vykvetou než holandské, ale menšími nebo málo květy, takže nevydrží konkurenci s hyacintem holandským. Nezbývá proto než cibule dovážiti. Naštěstí je cena jejich nevysoká a nevelké vydání mnohonásobně vynahradí nám hyacint překrásnou svojí květenou.
Tak vybrali jsme hyacinty, Pavle, jarní květina. Asi se to nabízí zrovna tohle téma.
Tak já jsem v tom viděl takové ty souvislosti, protože ten text byl velmi zajímavý, takový hezký. Byl i informativní. Myslím si, že to, co jsme slyšeli, platí dodnes. A díky tomu mě napadlo, že bychom si možná mohli o hyacintech prozradit ještě něco navíc.
A prozradíme už za malou chvilku. My jsme před písničkou slibovali povídání o hyacintech. Tuhle rostlinku bude znát asi většina z vás. Nicméně se spolu s Pavlem na tuhle květinku podíváme ještě jednou, neboť mazlení s češtinou nám o těchto rostlinách, o hyacintech něco prozradilo, ale něco hyacintového ještě pořád visí ve vzduchu. Tak třeba jsme si ještě neřekli, Pavle, odkud hyacinty pocházejí?
Hyacinty pocházejí ze Středomoří, severní Afriky a z Orientu, tedy zejména z Turecka, Sýrie a z Iráku. Existuje jich kolem 30 botanických druhů. Významný je ovšem jenom jeden z nich, a to druh, který se označuje jako Hyacinthus orientalis, tedy jakýsi předchůdce dnešních moderních hyacintů.
Z toho tedy vyplývá, že hyacint, jak ho známe dneska, se ve volné přírodě nevyskytuje?
Botanický hyacint vypadá úplně jinak než odrůdy, které jsou k dispozici dnes. V podstatě, co do krásy, byl hyacint zcela nezajímavý, no zanedbatelný, řekl bych. I tak byl ale pěstován, a to jak v antickém Řecku, tak Římany. Důvodem k pěstování nebyla krása květu, nýbrž jejich vůně.
Kdy se tedy začaly objevovat první odrůdy hyacintu a jak vlastně vypadaly?
Zásadní událostí pro další existenci hyacintu byl import divokých druhů do Holandska. Zásluhu na tom nese zejména botanik pan Carolius Clusius, který dostal první hyacinty do Nizozemí už na konci 16. století. No a prostřednictvím mutací docházelo ke vzniku prvních spontánních odrůd. Ty ovšem, Hanko, nebyly nic moc. Většina z nich měla světle modré květy, kterých obvykle bylo na začátku stonku jenom 6 kousků.
No a jak to šlo dále s touhle krásnou květinou?
No, šlechtitelství se dotklo i hyacintu a postupně vznikaly nové a nové odrůdy. Našel jsem zmínku, že botanická zahrada v nizozemském Leidenu měla ve své sbírce v roce 1687 už 35 nových odrůd. No a kolem roku 1720 se objevovaly další, už hodně atraktivní odrůdy. A jedna z nich, Bleu Pas non plus ultra, byla prodána za 1600 zlatých. Podotýkám, že to byla cena za jedinou cibulku. Nakonec obliba hyacintu v Nizozemsku vyústila do podobné krize, jako vyvolali tulipány v 17. století.
Bylo pěstování hyacintů výhradní záležitostí Holanďanů?
Holanďané byli vůči silou v pěstování i šlechtění hyacintu. Pěstovali se ale i v jiných zemích, třeba vím, že v Itálii a také ve Francii. Velkou milovnici hyacintu byla například Madame Pompadour, známá to milenka francouzského krále Ludvíka 15. Díky ní se hyacint hojně pěstoval v zahradách u zámku Versailles.
Tak podle toho, co jsme slyšeli v mazlení s češtinou, odhaduji, že vládu nad hyacintem definitivně převzali Holanďané, anebo mají v Evropě ještě nějakou konkurenci?
No, soudíte, Hanko, velmi správně. Holanďané z hlediska hyacintu určitě vládnou v Evropě a možná i celosvětově, ale to přesně nevím. K jejich pěstování mají totiž ideální podmínky. Nějakou konkurenci by v Evropě hledali opravdu jenom velmi těžko. Také za to umí pořádně zabrat. Roční produkce hyacintu je v Holandsku zhruba kolem 40 milionů kusů dospělých cibulí.
Část těchto cibulek se dostane i do našich květinářství a zahradních center. Když si chceme udělat radost a hyacinci pořídíme, jak se potom zachovat, aby ta radost z něj trvala co nejdelší dobu?
No, v podstatě musíme dodržet dvě věci. Budeme rostlinu zalévat jenom velmi mírně. Ještě důležitější je ale umístit nádobu s rostlinou na světlé a pokud možno chladné místo. V teple rostlina hyacintu roste a kvete velmi rychle a také velmi rychle končí.
No a co pak s tou odkvetlou cibulkou? Do zahrady anebo vyhodit?
Díky tomu, že jenom málo kde v republice najdeme ideální podmínky pro pěstování hyacintu, musíme počítat s určitým handicapem při jejich pěstování na zahradě. Cibulky po odkvětení se nemusíme nutně zbavovat, ale měli bychom počítat s tím, že tak krásné květy, jako měla poprvé, už nikdy mít nebude. Je pravděpodobné, že to s rostlinou půjde od 10 k 5 a že časem úplně zmizí.
Kdyby přece jenom někdo z posluchačů toužil po efektu hyacintu na delší dobu, má aspoň teoretickou šanci?
Tak jsou dvě možnosti, Hanko. Buď to bude tak, že si každý rok koupí novou cibulku a bude ji považovat za rostlinu spotřební a krátkodobou, anebo místo hyacintu vysadí jinou rostlinu, která se trošku hyacintu podobá. Dokonce se podobá i jménem. Latinské jméno této rostliny je Hyacinthoides, Hyacinthoides hispanica. A květy jsou trošičku podobné. Existují odrůdy v barvě modré, bílé, ale i růžové a díky tomu můžeme ten trošku hyacintový efekt na zahradu dostat. Nevoní tak silně jako klasický hyacint, za to je to rostlina velmi stabilní, která vydrží na stanovišti mnoho let a každé jaro dokáže svojí krásou určitě potěšit.
No a to už je z dnešních zelených světů vlastně všechno. Hyacinty uzavřely dnešní zahradnické povídání. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám tak od mikrofonu mohou popřát Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.